Miqtë e dashur, vëllezër dhe motra, kemi ardhë kështu tek fundi i librit të Ezras. Lejoni të bëjmë së bashku dy kapituj sot, dhe më tonë kapitin 9 edhe 10, dy kapitit e fundit, se janë të lidhur njëri me tjetrin. Dhe në fakt tema nga këta dy kapituj është lutja efektive. Lutja efektive. Të lexojmë së bashku kapitin 9 edhe 10, deri diku dhe do të vazhdojmë pastaj. Ezra, kapitulli 9, deri në fund kapitulli 10. Pas i përfunduan këto gjëra, kreret erdhen tek unë, duke thënë, populli Izraelit, priftrinë dhe levitet, nuk janë ndarë nga popujt të këtyre vendeve, por gjërat e nevërishme të kananejve, të iteve, të perizeve, të gebuzeve, të amonitve, të moabitve, të gjiptasve dhe të amorejve. Në fakt, ata kanë marrë si bashkëshorte disa nga bijet e tyre për vete dhe për bijet e tyre, duke përzier kështu fisin e shenjt me popujt e këtyre vendeve. Mirërisht, gjyqtarët kanë qenë të parët që kryen këtë mëkat. Ku dëgjova këtë gjë, grisa rrobat edhe mantelin, shkula flokët e kokës edhe mjekrën dhe ula i shtangur. Atëherë tërë ato që dridheshin nga fjalët e Perëndisë së Izraelit u mblodhën rreth meje për shkak të mëkatit të tyre që ishin kryer nga kthyer nga robëria dhe unë beta e ulur dhe i shtangur deri në blatimin e mbrëmjes. Në blatimin e mbrëmjes u ngrita nga xherimi me rrobat dhe mantelin e grisur. Pastaj rrash në gjun dhe shtriva duart nga Zoti Perëndia im edhe thash: O Perëndia im, unë jam i pështjelluar edhe me vjen turp të ngrej fytyrën time ndaj teje, o Perëndia im, sepse pallësitë tona janë shumëzuar deri mbi kokën tonë dhe faji ynë ka arritur deri në qiell. Në ditët e hetërave tanë deri në ditët e sotme kemi qenë shumë fajtor. Edhe për shkak të pallësive tona, ne, mbretrit tanë dhe pritrin tanë, u lam në duart e mbretërve të kombëve të huaj, nën kanosjen e shpates, të internimit, të blaçkitjes dhe të turpit, ashtu si përndodhë tani. Por tani Zoti, Perëndia ynë, na ka dhënë hir për një qas të shkurtër, duke na lënë një mbetje dhe duke na dhënë një strehë në vendin e ti të shenjtë, dhe kështu Perëndia ynë i ka ndriquar sytë tanë dhe na ka dhënë një rizgjim të vogël në sklavrinë tonë. Në të vërtet, ne ishim sklever. Me gjithat Perëndia ynë nuk në braktisi në sklaverin tonë, por në siguroj mirëdashjen në mbretërve të Persisë, duke në rizgjuar për të ngritur për sërish të pinë e Perëndis tonë, duke restauruar rëthojat e saj dhe për të nadhën një mur mbrojtje në Judë dhe Jerusalem. Por tani o Perëndia ynë, qëfar do të themi pas kësaj, sepse i kemi braktisur urdhërimet e tua, që na kishe urdhëruar me anë të shërptorëve të tu profetëve, duke thënë, vendin e cilin po hyni për ta shtënë në dorë është një vend i papastër, për shkak të papastërtisë së popujve të këtyre vendeve, për shkak të gjërave të nevërishme me cilat e kanë mbushur funde krye me ndoqjen e tyre. Prandaj tani, mos u jepni bijat tuaja bijve të tyre edhe mos merrni bijat e tyre për bijt tuaj. Mos kërkoni kur begatinë e tyre, as mirëqenjen e tyre, sepse kështu do të bëheni të fort, do të hani prodhimet më të mira të vendit dhe do të alini atë në trashëgimi bive tuaj për jetë. Por pas gjitha saj që në rambi kryje, për shkak të veprimeve tona të këqija dhe të fajve tona të mëdha, duke qenë se ti, o Perëndia ynë, na dënove më pak nga saj meritonin fjalët fajet tona dhe na le një pikë si kjo, a do të kthehemi përsëri në të shkelim urdhrimet e tua dhe të bashkohemi me martesën e popujt që kryen këto gjëra të nevërishme? A nuk do të zemërohesh kundër nesh derisa të shkatroje pa lënë asnjë të mbetur ose të shpëtuar? O Zot, Perëndi i Izraelit, ti i drejtë. Prandaj ne kemi mbetur sot një mbetje njerëzish që kanë shpëtuar. Ja ku jemi para tebi me fajin ton, megjithse për shkak të ti asnjë nuk mund të qëndroj para teje. Vazhdim kapitullin 10. Ndërsa Ezra lutej dhe bënte këtë rëfim, duke qarë dhe duke rënë përmbys para Perëndis, para shtëpisë Perëndis, rreth tij u mblodh një mori e madhe nga Izraeli, burra, gra dhe fëmijë, edhe populli qante me të madhe. Atër Shekanjahu, biri Jehielit, një nga bitë e Elamit, filloi të thotë Ezras. Ne e kemi mkatuar kundër Perëndisë tonë, duke u martuar me gratë huaja që i kemi marrë nga popujt e këtij vendi. Me gjithë këtë, mbetet ende një shpresë për Izraelin. Prandaj, të bëjmë një beslidhje me Perëndin tonë. Ti kthejmë tërë këto gra dhe bijtë që kanë lindur prej tyre, sipas këshillës së Perëndisë dhe të atyre që dridhen përpara udhit të Perëndisë tonë dhe të veprohet sipas ligjit. Qohu, sepse kjo të përket ty, ne do të jemi me ty, merr guxim dhe vepro. Atëherë Ezra u ngrit edhe i vuri të betohen krerët e priftrinjve, levitët dhe tërë Izraelin se do të vepronin ashtu siç ishte thënë, dhe ata u betuan. Pastaj Ezra u ngrit përpara shtëpisë së Perëndisë dhe shkoi në dhomën e Johananit, birit e Eliashibit. Sa qëndroi aty, ai nuk hëngri bukë as piu ujë, sepse mbante zi për mëkatin e atyre që ishin kthyer nga robëria. Edhe u bë një shpallje në Judë, që në Jerusalem për të gjithë dhe në Jerusalem për të gjithë të kthyerit nga robëria, me qëllim që të mblidheshin në Jerusalem. Në rast se dikush nuk do të vinte brenda 3 ditëve sipas shkrisjes së krerëve dhe të pleqshëve, tërë pasuritë e tij do të konfiskoheshin dhe ai vet do të përjashtohej nga asambleja e të kthyerve nga robëria. Kështu, gjithë burrat e Judës dhe të Benjaminit u mblodhën në Jerusalem brenda 3 ditëve. Ishte dita 20 e muajit të 9. Tër populli zuri vend në sheshin e shtëpisë së Perëndisë, duke u dridhur nga shkaku i kësaj gjëje dhe nga shiu i fortë. Atër prifti Ezra u ngrit dhe u tha atyre: ju keni mkatuar duke u martuar me gratë huaja, edhe kështu e keni shtuar fajin e Izraelit. Por tani, rrëfehuni te Zoti, Perëndia e etërve tuaj, edhe bëni vullnetin e tij, duke u ndarë nga popujt e këtij vendi dhe nga gratë huaja. Atër tërë asambleu përgjigjë dhe tha me zë të lartë: po, duhet të bëjmë ashtu si që thua ti. Por populli është i madh në numër dhe është stina e shireve të mëdha. Nuk është pra i mundur qëndrimi jashtë. Nuk është me siguri puna e një dite ose dy ditve, sepse jemi të shumë që kemi mkatuar në këtë çështje. Të mbeten këtu pra krerët tanë në vend të tërë asamblesë dhe të gjithë ata që në qytetet tona janë martuar me gratë huaja të vinë në kohët caktuara bashkë me pleqtë dhe me gjyqtarët e çdo qyteti, derisa të largohet prej nesh zemrimi i zjarrt i Perëndisë tonë për shkak të kësaj gjëje. Vetëm Jonathani, biri Asahelit, dhe Josiahu, biri Tikvahut, e kundërshtuan këtë propozim të përkrahur nga Meshulami dhe nga Leviti Shabethaj. Kështu të kthyrit nga robria vepruan siç ishte thënë dhe u zgjodhën prifti Ezra dhe disa krye familjarë sipas shtëpive të tyre patriarkale të tërë të caktuar me emër. Ata filluan mbledhjet në ditën e parë të muajit të 10 për të shqyrtuar raste të ndryshme. Ditën e parë të muajit të parë përfunduan tërë rastet e burrave që ishin martuar me gratë të huaja dhe vazhdon lista e atyre që ishin martuar me gratë të huaja. Nuk dhe lexojmë krejt, por listë shumë e gjatë. Edhe vazhdon deri në fund. Shpesh herë, gjërat nuk shkojnë ashtu siç duken. Bile edhe në punën për Zotin, ekziston rreziku që gjërat të prezantohen si të mrekullueshme, edhe pasin të keqe. Por e vërteta mund të jetë ndryshe. Shpesh ne jemi të Zot, apo jemi të gatshëm të fshehim apo të mbulojmë të qarat e ndryshme edhe mos sukseset. Natyrisht, me Zotin duhet të jemi pozitive, të shohim anët e ndryshme, anët sukseset pozitive që kemi të. Por duhet kemi kujdes që të mos gënjejmë as veten tonë, as të tjerët për punën tonë edhe për situatën gjendin tonë, në punën për Perëndin. Tani, në një mënyrë mund të themi që edhe Ezra ishte befasuar me situatën në vendin e tij kur ata u kthyen nga Babilonia. Ai udhëtoi mbi 4 muaj, edhe kush e di si e ka menduar vendin në mendjen e tij gjatë gjithë rrugës. Ka menduar vazhdimisht si do të jetë në Jerusalem, çfarë situatë do ta gjej. Por kur mbriti në vend, ka parë që gjërat ishin shumë më keq sa që kishte parë menduar ai. Që nga kapitulli pa, nështë ta mbani mend, kur mbreti Kir kishte dhënë leje që popullit të kthehen në shtëpi, ka kaluar një kohë gjatë. Shumë e gjatë. Edhe ne kemi mësuar shumë gjëra në ndërkohë. Kishin kaluar mbi 60 vjet nga ajo kohë, kur Ezra ka filluar kthimin në shtëpi me një grup të vogël njerëzish. Ata arritën shëndoshe mirë sepse dora e Perëndis ishte mbi ta dhe i ruajti nga armiqt e nga banditët të rrugës. Tani, pasi pushuan dhe rahatuan, pasi enumëruan argjendin dhe arin dhe pasi dorëzuan gjitha dhuratat e nduar të priftrimve e punëtorëve të tempullit, gjërat filluan të qartësoheshin, të vinin në vendin e vet. Prandaj thash në fillim që dua që kapitullin 9 dhe 10 ta marrim së bashku, në mënyrë që të shohim tërë historinë dhe kështu e mbarojmë tërë librin e Ezras. Gjëja e parë që mund shohim këtu është, sidomos në vargjet 1 dhe 2, njerëzit janë larguar nga besimi, dhe më thonë, rëshqitja mbrapa në besim. Në vargun 1 dhe 2, kapitullit 9, lexuam se kështu, basi përfunduam këto gjëra, krejt edhe në tek unë duke thënë, popullit Izraelit të priftrin tjera, 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 qa? Kishin marë gra të popujve për rreth. Ka marë si bashkëshorte për bjetët të tyre. Edhe thotë mirisht, për fatkeq, gjyqtarët kanë qenë të pare që kryen këtë mëkat. Për kundër gjithë ditve të ndryshme dhe reformacionit e përtritis të kaluarën, për kundër predikimi besnike dhe dobishën profetëve Hagaj dhe Zakaria, kur u jepnin zemër popullit të ndërtonin tempullin, për kundër fakti që popullin e mbajti dora Perëndisë së tyre, me gjithë ato vështërsi, mund themi që prishja morale dhe frimore ishte futur përsëri në popull. Kishte prishje të madhe frimore edhe morale. Me çdo brez të ri, standardi dhe sjellja e Zotit po ulej edhe më shumë. Gjërat po bëheshin më keq. Thot populli, secila korr më horr. Rëshqitja mbrapa dhe largimi nga besimi nuk ishte vetëm tek disa njerëz në popull, sepse shumë njerëz po bënë njësoj si popujt e prishur për rreth. Jo vetëm disa, po shumica. Nëse lexojmë librin e profetit Hagaj, për shembull, mund të shohim se sa shumë flet ai kundër këtyre gjërave të këqija që po ndodhin në popull. E liga e keqja ishte futur në çdo aspekt të jetës. Nga drejtuesit deri tek personi i fundit të popull, nga koka deri në bisht. Kur Hagaj po thoshte që ata e kishin fyer e ndyr emrin e Zotit, kur e kishin përdhosur altarin e sakrificave, kur e kishin vjedhur Zotin, populli i pyeste se kur e kishin bërë këtë gjë? As thellë ishin futur në mëkat. As thellë, as shumë kohë të kishin bërë, edhe ishin ikën nga besimi Zotit, sa që as nuk e kishin vrejtur, as nuk e dinin bile. Kam thënë disa herë që ishte shumë e vështirë të ishte profet i Zotit në një kohë ashtë të keqe. Por të mos harojmë se shumë mësime i fjalët e Ezras kishin pasur efekt dhe popullin në një mas ishte kthyer në rrugët e Zotit. Të paktën në kohën e Ezras, shumë gjërat liga që ishin të fshehura tani dolën në dritë. Të paktën kjo ka ndodhur. U pan gjërat e këqija. E liga del në dritë një ditë. E keqja nuk vazhdon gjithmonë. Maska shqyhet e dhe fytyra vërtet. Populli thot kungulli nuk shkon gjithmonë mbi ujë. Çka kishte bërë populli keq? Kishte bërë paktën dy gjëra. Gjëja e parë është ata kishin thyer ligjin e Perëndis. E kishin thyer ligjin e Perëndis. Pa më parasysh se çka kishin bërë të keqe, kjo ishte keqja kryesore që i ka sjellë të gjitha të ligjet e tjera. Ligji ishte i qartë. Tek ligji i përtrirë, kapitulli 7, vargu 1-6 thuhet. Ligji i përtrirë 7 thuhet: kur Zoti t'ju sjell tokën e premtuar, mos u martoni me gratë e atyre fisëve, përndryshe zemrimi i Zotit do të mbijë mbi ju. Natyrisht, sot ne s'kemi fisë si hititët, kanitët, jebusitët e të tjerë në atë kohë, por ky parim vlen edhe për ne sot. Ne jemi të ndarë nga bota përreth nesh. Edhe këtë ne, këtë ndarje, ne bëjmë sa po të bëjmë besimtarë të Zotit Jezu Krisht. Kur bëjmë të Krishtit, ne nuk jemi si bota. Ne nuk bëjmë të liga që bëjmë bota, e cila nuk besën në Zot edhe bënë si të dojë vetë. Është pak interesante që këtu thuhet se burrat kanë qenë ata që kishin thyrë ligjin e Perëndisë më shumë. Por çka bëjnë burrat sot, gratë do të bëjnë nesër. Fajt të madh kishin edhe prindrit. Si është prindi sot, fëmijët do të jenë nesër. Ky është një rregull I vazhdueshëm. Fëmia është e prindrit edhe bërt, po ashtu I keq. Djalli vepron vazhdimisht. Edhe ai di mirë këta sulmoj dhe këta të ndoj. Djalli së pari sulmon drejtuesit e bashkësive dhe drejtuesit e familjeve. Prandaj së pari drejtuesit duhet të kenë kujdes nga djalli dhe të jenë të lidhur shumë me Zotin Jezus. Si punon drejtuesit e bashkësisë me Zotin Jezus? Si e tonë dhe punojnë prindërit drejtuesit e familjeve në këtë botë të shturur për të mëkatë? Nuk duhet të bëjmë si farisejt dhe që mbaj ligjërata për gjitha gjërat që mund të shkojnë keq, por duhet kemi parasysh fjalën e Perëndisë, Biblën, dhe të krahasojmë si në një pasqyrë sjelljet tona edhe jetën tonë me fjalën e Perëndisë. Gjithçka që është ndryshe, gjithçka që është në kundërshtim me Biblën është mëkat. Edhe nuk duhet të ketë vend në jetën e besimtarit e në jetën e kishës së tij, në jetën e bashkisë së tij. Të gjithë duhet të krahasojmë besimin tonë, mendjen tonë, sjelljen tonë me fjalët e dhjatë së re dhe të shohim se ku qëndrojmë. Nëse jemi në kundërshtim me gjën më të vogël, atëherë jemi duke jetuar në mëkat, e nuk jemi duke jetuar ashtu siç na mëson Zoti Jezus. Aty thuhet qartë se nëse një besimtar futet në zgjedhje të pabarabartë me një jo besimtar, atëherë kjo do të çojë në shkatërrim dhe largim nga Zoti. Kur besimtari martohet me jo besimtar, edhe vepron si bota, atër bie në kundërshtim me Biblën. Pra pamë se ata thyen ligjin e Perëndisë. Gjëja tjetër është se ata e zëvendësuan ligjin e Perëndisë, e zëvendësuan. Rreziku më I madh është kur ne nuk pyesim më se a është drejtë sipas Biblës një gjë apo jo. Kjo është rreziku kur nuk pyesim, kjo që bëjon, a është drejtë sipas Biblës? Në këto raste në vend që të pyesim këtë ne pyesim apo funksionon mirë, apo shkon mirë, apo ecën kështu mirë, do është ecën, por deri kur? Si kur populli Perëndisë thoshte që martesa me vajzat fisëve tjere ishte gabuar, e të mos e bënin këte, punët do të ishte shumë më mirë për ta. Ata u martuan me vajzat e armizve të tyre, me vajzat e fisëve për rreth. Do është ta martesa me vajzat fisëve të tjera u ka dhenë pozit më të mirë, ju ka dhenë punë, ju ka dhenë pasuri e rroga, por nga ana frymore, ata po binin poshtë e më poshtë. Dikush ka thënë, kur të largohesh nga Zoti, ti nuk drejtohesh drejt asgjëje, por drejtohesh drejt çdo gjëje. Kur ikën nga Zoti, ti kërkon gjithçka tjetër. Kam dëgjuar njerëz që thonë se nuk besojnë në asgjë. Në fakt, kjo nuk është e mundur. Ata besojnë në çdo gjë, në gjithçka. Njerëzit nuk I shohin gjërat sipas Biblës, por sipas përfitimeve të tyre personale. Kështu krahasojnë ata. Pyesin, a është kjo gjë e dobishme për mua? A fitoj unë diçka? Rregull. Por nuk pyesim nëse një gjë që mendojmë apo bëjmë është drejt për Zotin, edhe nëse është sipas fjalës Perëndisë, nuk na intereson kjo, se pyesim vetëm. Në kohën e Ezras, populli lejoi që rrethana të kishin ndikim në jetën e tyre. Ata I harruan fjalët e psalmit 119 që thoshte Fjala e Zotit është lambë për këmbët e mia, është dritë në rësirë. Unë nuk jam për atë që të mos shkojmë për para të ndjekim për parimin e botës, për parimin e gjërave në botë. Nuk jam I mbrapambetur, por kur nuk duhet haruar, edhe nuk duhet largohemi nga fjala Perëndisë, që është njësoj për gjithmonë. Ne jetojmë shekullin 21, edhe jo në shekullin 1, kur u formua kisha Krishtit. Por nuk duhet të gabojmë dhe të largojmë Zotin Jezus nga froni jetës son. Qofë se largojmë Zotin nga froni, këtë tjetër e vëmë në fron? Vetën ton, botën, apo dikë tjetër? Nëse largojmë Zotin nga froni, duhet të vëmë dikë aty. Do shta djallin? Zoti e ka vënë ligjin e ti dhe thot qartë se qka është drejt e qka është gabuar. Bardhezi. Vetëm fjala e Perëndis është e vërtetë. Pa marë parasysh, sa të mençur e të mire njerëzit. Ata kur nuk mund të zëvendësojnë fjalën e Perëndis. Pse? Sepse të gjithë njerëzit janë mëkatarë. Ne nuk i takojmë kësaj bote. Ne jetojmë këtu. Bashkëveprojmë këtu. Sepse këtu në ka vend Zoti. Por kjo në fakt nuk është shtëpia jonë e përhershme. Zoti i madh e ka vënë dallimin në mes nesh edhe botës, në mes nesh edhe jo besimtarve. Ne jemi kripa e botës, por nëse humbim shijen, bëhemi askush, bëhemi asgjë. Ishte kjo gjëja e parë. Gjëja e parë pra ishte që populli kishte shkuar mbrapa, ishte larguar nga besimi. Gjëja e dytë, kemi tek vargjet e kapitullit 9, vargjet 3-15, është rrëfimi i turpshëm. Rrëfimi me që turp. Ky rrëfim gjendet në vargjet 3-15, thash. Kur Ezra pa dhe të gjoj se shka pëndotë në popull, kur pa gjërat e liga se populli po bënte, ai e pa që në kushtet tila e të lutje ishte vështirë. Aq keq ishte bërë populli në mëkat, so që ishte vështirë të lutësh. Pse? Sepse gjithçka ishte përlyer nga mëkati edhe nga djalli. Nuk dalim fjalë lirisht. Izraeli, me në mendë, nusja Perëndis, e kishte thyr fjalën e dhënë të martesës. Ishte betuar martesë, për kishte thyr fjalën. Ishte larguar nga dhëndri i saj. E kishte thyr kurorën dhe kishte bërë kurvri kundër Zotit. Ishte treguar jo besnik Izraeli. Çka bëri Ezra? Çka bëri Ezra kur e dëgjoi këtë? Thot vargu i grisi rrobat, i nxori flokët, edhe mjekrën, edhe ulën e pluhur, i thyer, i turpruar, i gjunjëzuar. Këtë shohim kapitullin 10, vargu i parë. Çfarë thot? Ndërsa Ezra luti e bënte këtë rrëfim, duke qarë dhe duke rënë përmbysur para shtëpisë Perëndis. Rreth ti u mblodh një mori e madhe nga Izraeli, burra e gra, edhe femi, edhe populli çante më të madhe. Çante më të madhe. Shqyrja, krisja edhe heqja rrobave ka qenë zakon ku shpreh një dhimbje madhe dhe pendimi madh. Shumica bën. Por nxjerrja e mjekrës, shkulja e mjekrës e flokëve nuk ishte zakon. Kjo tregon një dhëmbje të madhe në zemër. Situata aq e keqe dhe aq diksi dhe me aq diksi e preku shumë Ezra. Ai u prek shumë, sa që la gjithçka që ishte duke bërë, i la anër edhe filloj të mërzitej, të mbante të zi. Ai se bashku me disa që ishin më të përëndishëm, ulen edhe qan e vajtuan për gjithë ato mkate që kishte bërë populli. Qan me lët vajtuan për mkatin e popullit. Zemre kishte bërë cop-cop. Në këtë gjendje, Ezra tërheq edhe të tjerë që të vajtonin së bashku. Edhe ne vëllezër dhe motra, edhe nëse jemi vetëm, mund të sjellim të tjerë drejt pendimit dhe të drejtojmë tek Zoti Jezus. Secili prej nesh duhet të jetë i gatshëm që të shkojë te Jezusi me zemër të thyrë, me zemër të sinqertë për të kërkuar falje për mëkatin tonë. Të jemi të gatshëm të shkojmë tek Jezu Krist kërkuar falje, duke qarë, duke dënesur për mëkatin tonë. Edhe kur të tjerët e shohin se po bëjmë ne këtë me gjithë zemër, me sinqeritet, do të ndjekin dhe do të bëjnë si ne. Në fakt, ishte detyrë për ftrinjve ta bënin një lutje e vajtim gjatë bërjes së sakrificës. Prandaj Ezra i mbledh priftrinjt dhe levitet e do thotë që edhe ata të luteshin duke qarë, duke vajtuar. Këtë e shohim në vargun 5, kapitull 10. Këtu Ezra nuk po lutej qetë as me fjalë, me pak fjalë, por po vajtonte e po hapte zemrën para Zotit me fjalë të shumta dhe me zot të shumë të lartë. Bërtiste duke vajtuar. Nuk ishte një lutje ftohtë sa për si e faqe. Nuk ishte lutje me fjalë kota, por ishte lutje me gjithë zemër, me gjithë zë. Kjo është një lutje me fytyrë skuqur, e themun. Ti themi shkurt dy gjëra për këtë lutje me fytyrë skuqur, me turp. Ishte lutje në detaje, lutje në imtësi. Në këtë lutje, nuk ka kërkesa dhe lutje për ndoj gjën nga Zoti. Ska kërkesa farë. Nuk ka kërkua gjën nga Zoti. Në vargjet 6-7, kapitullin 9, Ezra e kujton të kaluarën e kombit edhe mëkatet e kaluara, gjatë ligat kaluara. Në vargjet 8 dhe 9, a e shpreh hirin dhe mshirin e Perëndis që u dha gjatë këthimit tyre të tanishëm nga robria. Zoti nuk i kishte lënë vetëm në robrinë e tyre, në jetën e tyre lart vendit. Zoti ktheu shëndoshë mirë në vendin e tyre, edhe u mundsoi ndërtimin e tempullit. Në vargjet 10 dhe 12 është përgjigja e tyre ndaj gjithë tyre të mirave, edhe sjellja e tyre keqe që ishte pafalshme. Zoti kishte treguar lajmtar për të treguar se kishin ndarë nga rruga e tij, të gjithë kohës. U tregonte keqe keni të gjithë kohës. Në vargun 13-15, Ezra i thot Zotit që ata meritonin më shumë dëshkime se që kishin marë për mëkatet e tyre. Zoti ka mundur t'i fshinte fare nga faqja e dheut, t'i hiqte nga prania ti. Si kur t'i ndëshkonte, për ato gjëra që kishin bërë, mund t'i largonte fare nga vetja. Ata meritonin më shumë ndëshkim, por ata meritonin shumë më pak mëshirë se që kishin marë nga Zoti. Lutjen e ti, Ezra mbaron me vargun 15, thot kështu, o Zot, Perëndia e Izraelit, ti je i drejt, prandaj ne kemi mbetur sot, një mbeti njerëzit që kanë shpëtuar, ja ku jemi para teje, me fajn ton, me gjithse për shkak të ti, asnjë nuk mund të qëndroj para teje. Ai po i thot Zotit që para ti, ata ishin lakoreq, këm zbathur, të hapur fare, po thot që ata meritojnë zemrimin e ti edhe ndëshkimin ti të madhë. Ishte pra një lutje me detaje dhe me imtësi. Tjetër, në vargun 6, shohim që lutje ishte personale. Vargun 6 thot, o Perëndia im, unë jam i pështjellur, edhe mua më vjen turp. Unë ngrej fytyrën time ndaj teje, o Perëndia im. Pastaj vazhdon duke përmendur fajin ton, pausia jonë. Që nga fillimi deri në fund, ky njeri i Perëndis e sheh edhe pranon fajin e tij dhe të popullit të tij. Ai e pranon fajin e vet personal para Zotit. A jemi ne kështu? A jemi ne kështu sot në kishën e Zotit Jezu Krisht? Në bashkësi? Sa herë na ka ndodhur që tregojmë me gishtë ndaj të tjerëve edhe mëkateve të tyre? Ky kështu, ai ashtu. Ajo kështu, ai ashtu. Ai bëri këtë, ai bëri këtë. Mos të harojmë që ne jemi një trupi vetëm. Ne jemi një trupi vetëm. A bëjmë ne kësë lutje me fytyrë të shkuqur? A bëjmë lutje tila? Lutje pendese për mëkatin tonë? Por nuk mjafton vetëm lutje pendeses. Ajo është domosdoshme, shumë rëndësishme, por së bashku me të kërkohet dhe veprimi për pranimin e faljes edhe këthimi nga mëkatit që kemi rëfyrë për cilin jemi penduar. Pendohemi, por largohemi nga mëkati. Kur Joshua e sulmoi qytetin Ai, Joshua e lut Zotit dhe kërkoi falje duke pyetur pse gjërat nuk po shkonin si duhet. Ata nuk po kishin sukses në betejë. Edhe kur Joshua shkoi tek Zoti me zemër të thyrë, me pendesë për mëkatet, Zoti i foli i tha: "Qohu, populli ka mëkatuar." Zoti i tha: "Qohu, populli është në mëkat." I kujtohet pra që Akani kishte marrë diçka nga populli i mundur, edhe kishte fshehur në çadrën e tij. Zoti kishte thënë mos merrni asgjë, mos lakmoni asgjë, por Akani kishte lakmuar. Personi që është përgjegjës për gjërat që ndodhin në barkësi, duhet të gjendet dhe drejtuesi duhet të merret me të. Kur ndodh diçka e keqe në barkësi, ai person që e ka bërë atë keqe ose ata persona duhet të gjenden edhe drejtuesit duhet të merren me ta. Ai person duhet të pendohet edhe të kthehet, të ndryshohet. E gjithë kjo bëhet me ndihmën e Zotit dhe me drejtimin edhe drejtsinë edhe me dashurinë e tij. Mëkati i një personi, mëkati i një personi vetëm, në rastin e Akanit, kishte ndikuar për të keqë në tërë popullin. Mëkati i një personi vetëm në bashkësi ka ndikim të keq për të gjithë bashkësinë. Edhe mëkati duhet dëgërmohet thellë, do të gjenë të thellë e të hidhë të tutje. Shofëm gjënë të tretë për fund, është fillimi nga e para. Fillimi nga e para. Jemi të kapitull 10, gjithë kapitulli. Është një fillim i ri. Numri njerëzve që u zgjuan nga ana frimore, u shtua dhe njëri prej tyre, Shekanjahu e mori fjallën e tha Ezras. U lutën të gjithë, Shekanjahu që u dhe tha Ezra, ne kemi mkatuar kundër Perëndis tonë, duke martuar me gratë huaja në këtë rast. Por tha, akoma ka shpresë për Izraelin. Akoma ka shpresë për popullin e Perëndis. E gjithë kjo, doli pas një takimi të madhe të gjatë të lutjes që u bën nga gjithë populli. Populli u thyë në zemër. Populli mori mëkatin seriozisht, u mor me mëkatin. Edhe njerëzit filluan të binden për jetën e tyre të keqe edhe me rrena, jetën me mashtrime, edhe filluan të pendoheshin një nga një. Secili, dy gjëra shkurt për këtë. Kjo gjë ka kon të guxim, trimri. Ezra kishte nevojë për guxim që të ballafaqohej me popullin, edhe po ashtu populli kishte nevojë për guxim që të shkonte pas Ezras. Vëzë dhe motra, kur dikush të largohet nga besimi, duhet guximi madhë që dikush të afrohet për të lutur me të dhe për të bindur që të kthehet tek Perëndia. Por edhe personi që ka rëshqitur, që është larguar nga Zoti Jezus, duhet këtë guxim të kthehet dhe të rregullohet me Zotin. Ne jemi krenar në zemër dhe është vështirë ta lëm këtë krenari anash, ta hecim krenarin kur duhem të themi tek Zoti. Ne nuk mund ta bëjmë këtë vetë. Nuk mund ta bëjmë vetëm ne. Jemi shumë krenar. Na duhet një ndihmë nga ndonjë vëlla, nga ndonjë motër më i perëndishëm. Dhe natyrisht, kjo nuk mund të bëhet pa ndihmën e Zotit Jezus, pa ndihmën e Frymës së Shenjtë. Vetëm Zoti është në gjendje që me Frymën e Shenjtë ta thyej krenarinë tonë e të na kthejë drejt Tij. Vazhdimi i kapitullit 10 është për reformën e Ezras dhe për emrat atyre që ishin gati të rregullonin këtë të ligë që kishte bërë populli duke futur në mëkat të thellë. Pra duhej guxim për pendesë për kthim, por kjo kërkon të pashtu këmbëngulje. Ajo që duhej të bënin, ata ishte me plët sakrificë, me dhimbje e mundim. Nuk ishte diçka që mund të hiqej për një ose dy ditë. Kishte shumë njerëz që kishin bërë mëkate e gjërat e liga. Shumë. Duhet të flitej për gjëra praktike. Duheshin rregulluar ato gjëra, duheshin plane e gjërat e tjera. Problemi ishte i madh. Problemi i madh edhe shumë veta ishin përfshi. Shumë njerëz kishin bërë këtë mëkat. Duhet ndarë gratë dhe fëmijët. Duhet ndarë gratë dhe fëmijët që ishin nga popujt e tjerë. Shumë zemra u thyen. Kishte shumë vujtje, shumë vajtime, shumë probleme për të larguar nga mëkati, edhe për të kthyer tek Zoti Jezus, duhet të paguhet një çmim. Ai çmim është shpesh herë shumë i lartë për ta lënë gënimin e vjetër, për ta lënë personin e vjetër, për të ikur nga mëkati për të kthyer drejt Zotit, duhet të paguhet një çmim i lartë. Kështu ishte në rastin e Ezras dhe popullit. Që sa fjala e Perëndis po lexohej edhe po vihej në praktik. Në këtë moment, shërbesa e Ezras shkëputet, edhe nuk na tregohet përfundimi dhe rezultati gjithë sa reforme. Por, ne mund të themi që mëkati duhet paguar. Mëkati duhet paguar. Ku ka pendim të vërtet, ku ka thyrje të sinqertë e me zemër, gjërat ndodhin. Edhe Zoti na jep një të ardhme të ndritur dhe në plët shpresë. Ku ka pendim? Ati Zoti funksionon. Zoti vepran me frymën e shenjtë dhe na jep shpresë. Ku ka vullnet që gabimet përmirësohen dhe të largohet e keqja, Zoti do të sjellë dritë edhe shkolje për para. Për ndryshe, nëse zbëhet kjo, nëse shkojmë për para, nëse nuk themi pendes, mund të ndodhë vargu 7-8 i kapitullit 10 që thot rast se dikush nuk mblidhet edhe nuk vjen mbrenda 3 ditëve si pas shkrijes krerve të pleqve tër pasurit e ti do të konfiskohen, ai vet do të preashtohen nga asambleja e të këthyrëve. Nëse njerëzit nuk vinë regullisht të kishë, nëse nuk lutën për mëkatën nuk pëndohen, mund të ndodhë kjo. Mund të i kumiskojë pasurinë, mund të arrestohet. Kapitët 90 të Ezras mbarojnë me Ezran që balafaqohet me këta njerëz. Ezra balafaqohet me ta, merret me ta, sepse ta nuk po jetonin si pas fjales së Perëndis. Edhe këtu, vëllezër dhe motra, mbaron i gjithë libri Ezras. Ai mbaron me lutjen me turp dhe me faqet skuqur për mëkatin e bërë. Kjo na kujton që me Zotin Jezus ne kemi mundësi të kthehemi tek Ai dhe të hymë në tokën e Ti të fillimeve të reja. Hymë tek fillime të reja me shpresë për një të ardhme të ndryshme me Jezu Krishtin. Kjo ishte historia popullit Perëndis që nga fillimi edhe vazhdon deri në kohën kur do të shpëtohemi deri në fund. E të shkojmë tek Jezu Krishti, që të mos mëkatojmë më kur. Tani jemi këtu për të shkojmë atje. Ku je ti në gjithë këtë histori? Ku jemi ne? Ku je ti në gjithë këtë histori? A e ke marrë faljen për mëkatin nga Zoti Jezu Krisht? A e shpëtuar nga mëkatit për mes Jezus Krishtit? Nëse po lavdi Zotit, a vazhdon jetën me të si pas fjales së Ti? Dhe a kthehesh tek ai sa herë që e gjen veten duke bërë mëkat? A shkon tek ai? Zoti Jezus të pret me duar të hapura që të pendohesh dhe me dashuri për të të falur dhe për të ndihmuar që të vazhdosh me të. Lavdi Zotit. Jezu Krisht, falenderojmë për fjalën tënde, të falenderojmë për kapitullin 90 të Ezrës. Falenderojmë për këtë librin e Ezrës. Kemi parë shumë gjëra, shumë lëvizje, por kjo e fundit ishte vërtet mësim mirë për ne. Kështu duhet të organizohet kisha e Jezu Krishtit. Si që ka bërë Ezra në kapitullin 90, sepse ne kemi Jezus Krishtin Zot, atë kemi Zotin e kësaj kishe, Zotin e gjithë bashkësisë. Falenderojmë që ti po na mban, falenderojmë që po na shpëton mas pari, me hirin dhe me dashurinë tënde. E të falenderojmë që ti po ashtu po na mban, që ne të vazhdojmë me ty. Në emër të Krishtit lutemi, amen.